Mä oon Selma.
Mä oon Matleena.
Kuuntelet Leffapaneelia. Siis se on myös tosi kiusallista, koska siinä jaksossa, niin mä kuuntelin sen, ja sit mähän sanoin, että mul tuli mieleen yksi niinku jaksoidea siitä.
Niin.
Mut mä en niinku, mulla tuli se mieleen, mä en ikinä kirjoittanut sitä. Niin mä en todellakaan tiedä, mistä mä puhun. Silleen, ei mulla nyt ole mitään ideaa. Mun täs varmaan kuunnella se monta kertaa uusiksi, silleen, mitä mä oon miettinyt.
Sä yrität silleen mennä sitä polkua takaisin päin ja jotenkin. Siis mä muistan, että mä olisin jakso aikaa silleen, wow, okei, siistiä, että sulla on niin, ideaa. Ja sitten me ei tiedetä, mikä se on. Joo, tervetuloa takaisin Leffapaneeliin. Me ollaan täällä ihan dementoituneita. Ja sit, no yksi asia, missä mä niinku... Mitä mä aina mietin on se, että onko tää kuuma vai kylmä. Ja täällä on kuuma. Ja mä aina unohdan sen, laitan villapaidan päälle ja nyt on ihan silleen huhujakkaan.
Niin, joo. Täällä on niinku, täällä vaihtelee. Musta tuntuu, että täällä on semmonen niinku vanhan talon kylmyys, mut sit täällä sisällä on vaan semmonen
niin,
pesä.
Niin, varmaan viimeistään, kun ollaan puhuttu niinku tunti täällä elokuvista, niin alkaa olla aika hikinen tunnelma. Sit jotenkin astuu pois täältä parven alta ihan silleen
ilmaa.
Jep, jep. Mutta tota, joo, vanhasta talosta puheen ollen tänään meidän jaksossa on vähän tällaista ajan havinaa, suorastaan jotenkin tällainen tarinamuotoinen, melkein niin kuin joku murder mystery, mutta kukaan ei kuole, tai no, en spoilaa mitään.
Mutta, kaikki kuolemme jonain päivänä, sanotaan näin.
Se on totta, mutta kuolema ei ole tässä niin kuin mysteeriosassa ainakaan. Tänään tutustutaan vähän tämmöinen uudenlainen konsepti meidän jaksossa, ei ole mikään tietty elokuva, mutta kaksi ihmistä elokuvan historiasta hyvin merkittäviä, kehen me tutustutaan ja kenen sitten tällaiseen kuvaukseen elokuvahistorian tutkimuksen aikana me paneudutaan myös, onko heitä kohdeltu kenties vähän huonosti elokuvatutkimuksessa jälkeenpäin, vaikka heidän niin kuin, panokset elokuvaan varsinkin sen alkuaikoina on ollut tosi merkittävät.
Ainakin itseään kiinnostaa tähän alkuun itse asiassa keskustella siitä, että miten me ylipäätään nähdään elokuvahistoria, tai ehkä silleen, että mitä vaikka mielikuvia siitä tulee mieleen, ketä on semmoisia elokuvahistorian avainhenkilöitä, koska ehkä nyt kun on niinku perehtynyt näihin kahteen henkilöön, niin jotenkin tuntuu, että kuitenkin niin se oma käsitys jostain elokuvahistoriasta on tosi semmoinen niinku pölyyntynyt ja niinku vanha. Ja sitä on niinku aika vaikea jotenkin muuttaa.
Jep.
Että sitten niinku kuitenkin näkee sen historian tietynlaisena. Ja sitten lopultahan se niinku on se, mitä niinku historia niinku on. Ainakin silleen mun mielessä. Niin jos mä mietin jotain 1900-lukua, niin mä ajattelen vaan niitä avainhenkilöitä eri vuosilta ja mitä silloin tapahtuu.
Joo, se on hassua, miten... Niinku... Vaikka ei olisi vaikka elokuvan historian mikään asiantuntija tai paneutunut siihen sen enempää, niin saattaa olla jotain tosi vahvoja mielikuvia jostain tietystä ajasta, että millaisia elokuvia silloin tehtiin. Ja semmoinen ehkä, mihin mä en ole itse niin kuin, mitä mä en ole itse pitänyt historiaa tällaisena, mutta toisaalta mihin on aika helppo tukeutua, niin on semmoinen suurmiesajattelu tai suurtapahtuma tai suurkeksintö, vähän niin kuin, että yksittäiset asiat on sellaiset, mitkä on niin kuin räjäyttänyt pankin ja vaikuttanut hirveästi historian kulkuun, koska se on helpompi jotenkin sisäistää just toisin kuin se, että et historia on vähän sellaista, varsinkin elokuvan alkuvuosina, että on ollut vähän tota, ja sitten toi on tehnyt vähän tota, ja toi tyyppi lisäsi tämän, ja sitten tämä epäonnistui tässä, mutta sitten se onnistui tossa, ja pikkuhiljaa nämä eri keksijät on niin kuin keskenään silleen alkanut luomaan tätä elokuvataidetta, että se ei ole vaan silleen vähän Lumieren veljekset, vaan niin kuin silleen loivat elokuvan ihan tyhjästä.
Jep. Joo, se on kyllä totta, että tämän elokuvan historia on silleen aika monimutkainen, ja ehkä me siksi myös haluttiin nostaa tähän nytten puheeksi jotain semmoisia henkilöitä, joista ei ole ehkä kuullut aikaisemmin, ja joista tietysti nyt niin kuin viime vuosina niin on keskusteltu, ja ne on niin kuin nostettu suurempaan tietoisuuteen, mutta jotka aika pitkään on ollut silleen ikään kuin unohdettuja.
Tai ainakin näin meille sanotaan, että sekin voi olla toisaalta tapa, miten historiaa kirjoitetaan uudestaan nykyhetkenä. Että väitetään jotain ihmistä unohdetuksi. Onko hän sittenkään? Eli tämä on tälleen mutkikas niin kuin asia. Että menneisyyshän on jo tapahtunut, mutta se, miten me tulkitaan sitä niin kuin sen historian, että mitä on tapahtunut ja mitä ei. aloitetaanko me meidän tarina Pariisista?
Joo.
Joo. Eli me katsottiin tätä varten semmoinen dokumentti Apple TV:stä tai iTunesista saa vuokrattua Alice Guy Blacheesta, joka on ensimmäinen henkilö, johon me keskitytään dokumenttia. En voi ehkä suositella, mutta siinä oli hyvää tietoa ja tämmöistä hyvää taustatutkimusta tehty meidän tätä jaksoa varten. Ja siinä aloitetaan tästä tapahtumasta, jolloin Lumieren veljekset järjestivät tämän ensimmäisen elokuvanäytöksensä. Se ei ollut tämä pariisilaisessa kahvilassa järjestetty juttu, koska se oli jo yleisölle, vaan tässä oli itse asiassa kyseessä sitä ennen järjestetty tämmöisille alan ihmisille, keksijöille. Ja Alice Guy Blaché oli siellä paikalla, ei vielä elokuva-alan osaajana, vaan Léon Gaumontin sihteerinä. Alice Guy Blaché oli siis syntynyt Ranskassa, ja hän oli ranskalainen, ja Léon Gaumont oli sitten tämä niin kuin, elokuva-alan henkilö, joka myöhemmin perusti Gaumont tämän elokuvatuotantoyhtiön. Ja sitten sitä kautta tietenkin luonnollisesti tämä Alice niin kuin myös päätyi tähän alalle, koska Gaumont alkoi myymään kameravälineitä ja kameratekniikkaa, ja sitten sihteerinä Alice piti niin kuin silleen olla niiden kanssa tekemisissä, dokumentoida kaikkea ja näin. Ja sitten hän pyysi Gaumontilta lupaa saada itsekin kuvata tällaisia elokuvapätkiä. Ja ehkä elokuva siihen aikaan on vähän eri kuin mitä me ajatellaan nykyään. Eli koska mä jotenkin näen sen niin, ja mitä mä oon niin kuin nyt oppinut pienessä ajassa, kun olen opiskellut elokuvahistoriaa yliopistollakin, niin elokuva oli aluksi se keksintö, se oli se kamera. Ihmiset kävi katsomassa sitä kameraa ja sitten siihen ruudulle heijastetaan jotain ja se on tosi hienoa. Ja sitä varten käytiin kuvaamassa ja samalla esittelemässä tätä kameraa ympäri maailmaa ja Alice oli yksi näistä henkilöistä, joka sitten kuvasi sillä kameralla vaan jotain. Ja tietenkin hänen oma tyylinsä sitten kehittyi tosi paljon, mutta aluksi kameramies tai ohjaaja tai tämä elokuvan tekijä oli vaan joku, joka tuotti materiaalia, jolla sitten näitä kameroita voitiin mainostaa.
Niin, se on tosi hauskaa miettiä ehkä silleen nykypäivänä, koska nyt kyllähän niin kuin nykyäänkin on semmosia jotenkin YouTube-videoista jotain reviewing joku tietty kamera ja sit siellä on vaan semmosia maailman tavallaan tyylisimpiä tai semmosia niin kuin todella blaseita, tää ei varmaan tuu tästä blaseesta, mutta blaseita kuvia, jotka on niin kuin vaan silleen, että no tässä on niin kuin näin hyvä syväterävyys tai jotain silleen, että se on niin kuin tosi silleen teknistä. Mitäs mä voisin sanoa tosta? Silloin kun Alice Guy Blaché aloitti, niin oli ehkä myöskin silleen aika paljon yleisempää niin kuin sen jälkeen, kun hän oli aloittanut ja tää niin kuin elokuvan teko silleen alkoi, että myös naiset osallistui tähän tekemiseen. Ja tähän oli ehkä se syy just sen takia, että elokuvan tekemistä ei nähty semmoisena niin kuin asiana, joka voisi tuottaa rahaa tai joka tavallaan, josta voisi luoda oikeaa ammattia, vaan ehkä enemmänkin tämmöisenä harrastuksena ja just tämmöisenä, että niin kuin, vaikka miten just niin kuin samalla tavalla valokuvausta on nähty, että on niin kuin näitä kameroita ja sitten tavallaan niillä tuotetaan jotain. Että se oli sitten vasta myöhemmin, kun kaikki muuttui, jolloin nämä naiset sitten niin kun
sysättiin syrjään.
Niin.
Ikävä kyllä. Kyllä. Jep, mustakin tämä on ehkä asia, mitä mä sen dokumentin ja muun taustatutkimuksen aikana vähän mietin, että tätä Alicea niin kuin jotenkin myöhemminkin haastateltiin ja maalattiin vähän sellaisena, että on kyllä hurjaa, että nainen siihen aikaan on sitä tätä. Ja tietenkin, kun me mennään hänen tarinaan vähän pidemmälle, niin hän on kyllä tehnyt niin kuin vallan hienoja asioita sen ajan naiseksi. Mutta jos miettii tätä ihan alkuaikaa, että hän on vaan silleen sanonut, että voisinko nyt vaikka kuvata näitä vähän niin kuin mainosfilmejä. Ja sitten Gaumont oli kuulema Alicen omien sanojen mukaan ollut vaan se, että no sehän on naiselle mukava homma, että sinä voit vähän sitten pyöriä sen kameran kanssa. Niin että se ei ole ollut mikään iso juttu, koska se taidemuoto on ollut niin uusi ja jotenkin silleen, sama vaikka tämmöinen pikakirjoitussihteeri siihen aikaan, joka on näpytellyt jotain tekstiä, niin on ollut, niin kuin tässä dokumentissa kerrottiin, niin hieno mahdollisuus naisille päästä johonkin toimistoon töihin. Ja sitten se on vaan ollut uusi ammatti, mikä on auennut ja oltu silleen, no, että miksei naiset pystyisi tähän. Toki elokuva on sitten vähän eri, koska siinä on musta enemmän ehkä semmoista tekijyyttä ja sä itse saat päättää sen sun tarinan, minkä sä haluat kertoa, joka oli yksi silleen iso asia, minkä tää Alice ymmärsi, että hei, että tällä kameralla voi kertoa jotain tarinoita, ja sillä hän alkoi niin kuin heti 1900-luvun alussa erottumaan, että ne videot, mitä hän teki, ei ollut silleen vaan ihmisiä kävelemässä kadulla, juna saapumassa asemalle, vaan siinä oli alussa asti sellainen niin kuin joku tarina.
Mm. Niin, ja kyllähän siis tavallaan siinä aina kestää hetki, että jotkut tietyt normit syntyy jollekin tietylle alalle tai johonkin ammattiin. Ja ehkä tämä on semmoinen asia, mikä mua myös kiinnostaa tässä tosi paljon, koska tässä on niin, kuin niin paljon kyse just siitä, että mikä niin kuin annetaan olla normi. Ehkä siinä vaiheessa, kun Alice Guy Blanchet ikään kuin unohdettiin tai jätettiin pois niin kuin historiikeista, niin se oli tietoista, että se normi ei ole nainen, joka tekee, ja sen takia se jätetään pois. Niin, sen takia varmaan siinä myös kesti hetki, että tähän jotenkin havahduttiin, että hei, itse asiassa nainen voi tehdä niin kuin kaikkea tämmöistä, ja että ehkä me ei niin kuin pidetäkään siitä.
Ja nämä Alicen elokuvat sai ihan heti silleen suurta suosiota, voitti jotain palkintoja, ehkä siihen aikaan ollut mitään Oscar-tyyppistä, mutta kuitenkin yleisö tuntui tykkäävän niistä, koska niissä näkyy sellainen, niin kuin sen ajan elokuvat välttämättä, niitä on välillä historian tutkimuksessa kutsuttu vaan silleen huonoiksi, typeriksi, vaan sellaisiksi ilman mitään jotenkin narratiivista merkitystä, mutta se on ehkä sen takia, että meidän pitää katsoa sitä elokuvaa eri tavalla, että siihen aikaan ihmiset on ollut vielä niin häkeltyneitä siitä teknisestä saavutuksesta elokuvan saralla, että mikä tahansa sellainen trikki elokuva, missä on jotain hienoja temppuja ja joku on jo, kävelee nuoralla ja toinen heittää jonkun voltin samalla tavalla kuin vaikka YouTube-videot. Se oli musta hyvä vertaus tästä dokumentista, että ei oleteta mitään niin kuin suurta ja sitten ehkä pikkuhiljaa sit alkaa kehittymään jotain, mikä me enemmän sit tunnetaan elokuvana tänä päivänä.
Jep, se oli musta tosi kiinnostavaa, että tässä dokumentissa haastateltiin, nyt mä en tarkalleen muista, että missä roolissa tämä henkilö oli, ja oliko joku tuottaja tai ohjaaja sun muu, mutta kertoi siitä, mä luulen, että jompikumpi, joko niinku tuottaja tai ohjaaja, kertoi siitä, miten tämmöisiä tiettyjä niinku tarinankerronnan elementtejä on niinku käytetty vielä tänä päivänä silleen vähän niinku viittauksina tämmöisiin vanhempiin elokuviin, mutta sitä, että tietysti tänä päivänä ne voidaan vaan tehdä silleen sulavammin, mutta se niinku ydin siinä, että huijataan katsojaa tai jotenkin muotoillaan joku tarina semmoiseksi, mitä niinku tavallaan itse haluaa, että katsoja näkee, niin se on ollut niinku läsnä jo ihan siitä niinku alkuajasta. Ja se on kyllä hassua. Mä itse asiassa katoin 3 tämmöistä niinku Alice Guy Blanchet niin kuin lyhyt elokuvaa. Ne on, löytyy Areenasta vielä 5 päivää tai jotain tämmöistä. Tai 4 päivää tai jotain. Tämmöisiä niin kuin, olikohan 4-11 minuuttia oli, niin kuin, oli kaikki. Ja niissä on niin kuin todella silleen, koska niitä on tehty ilman mitään semmoista ikään kuin historian taakkaa. Siis jos mietitään elokuvan tekemistä niin kuin tänä päivänä, niin siinä on, siinä on niin kuin niin paljon semmoista, mitä me ei itsekään tiedetä, joka on johtanut siihen, että niin kuin me tehdään tässä jotain. Mutta tässä oli jotenkin niin silleen, kaikki oli niin uutta, niin se on oikeastaan aika hullua nähdä, miten jotenkin edistyksellistä niin kuin silleen sisältöä näissä voi olla. Esim. Tämä rouvan mielihalut, joka kertoo niin kuin raskaana olevasta naisesta ja mitä kaikkea niin kuin hänellä tekee mieli niin kuin tämän niin kuin raskauden aikana, mikä on ihan silleen jotenkin crazy, kun niin kuin oikeasti miettii sitä, että vaikka miten vähän me nähdään ylipäätään raskaana olevia niin kuin tänäkään päivänä. Ja sitten tämä toinen feminismin seuraukset, joka on tämmöinen satiiri ja niin kuin, silleen samalla tosi surullinen, koska jotenkin kuvastaa sitä ajan henkeä siitä, että miten niin kuin epätasa-arvoista voi olla, että niin kuin katsojat jotenkin nauraa sille, että jotenkin nainen nöyryyttää jonkun miehen, kun tavallaan se on ihan normi sitten toistepäin. Mutta siis niin kuin ihan jotenkin revoluutionäärinen, niin kuin tämä yksi henkilö sanoi tässä dokkarissa. Mm-hmm. Näissä on niin kuin tosi paljon silleen symboliikkaa myös tässä Falling Leaves-elokuvassa, joka kertoo pienestä lapsesta, joka koittaa pelastaa siskonsa tuberkuloosista, koska hän on saanut tietää, että kun nämä lehdet putoaa puista, niin hän kuolee, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että kun aika kuluu, tietty aika kuluu, mutta sitten tämä lapsi käsittää sen silleen, että voi pelastaa hänet, jos pitää nämä lehdet puissa. Siinä on niinku jotain niin semmoista tarinallista, mitä mä en ole jotenkin silleen nähnyt silleen oikeastaan ikinä ennen.
Niin.
Ja siitä on niinku niin kauan kuitenkin, että näistä on melkein 100 vuotta aikaa. Jep.
Toi on niin häkellyttävää, jos miettii sen ajan elokuvan, mitä mä just tuossa vähän, niin kuin, että just sen Cinema of Attractions kuvataan vaan jotain tosi siistiä ja hauskaa, ja käytetään ehkä vähän jotain erilaisia teknisiä keinoja, mutta se on vähän niin kuin sellainen teatteri tai joku sirkus tässä niin kuin 1900-luvun alussa. Mutta toisaalta, kun miettii vaikka näytelmäkirjallisuutta, runoja, kirjallisuutta, niin siis onhan tosi herkkiä ja semmoiseen syvään ihmisyyteen jotenkin koskettavia tarinoita on ollut aina olemassa, mutta Alice Guy ehkä ensimmäisenä ihmisenä ymmärsi, että hän voi siirtää tähän elokuvaankin. Että eihän hän keksinyt mitään hyvää tarinankerrontaa, mutta hän osasi niin kuin, tajuta tämän mahdollisuuden, mikä tämä elokuva toi. Ja musta varsinkin noi putoavat lehdet oli niin jotenkin sydäntä särkevä. Ja jotenkin niin silleen herkkä. Ja tässä paljon puhuttiin tässä dokumentissa siitä, miten niin kuin hän osasi ohjata näyttelijöitä niin kuin luonnollisesti, että kun sen ajan elokuva oli semmoista, niin kuin mä sanoin, vähän teatteria, tosi teatraalista, ylinäyteltyä, myytän silmään ja sellaista kaikki, koska tietenkin tämä on vielä mykkäelokuvia, kaikki tehdään tosi selkeästi, että yleisö ymmärtää, mitä tapahtuu, osoitellaan sinne tänne, ja yllätys ja nauru ja kaikkea tällaista, ja sit Alice Guy pystyi edelleen kertoa ne tarinat ihan yhtä selkeästi, mutta vaan semmoisella todella paljon naturalistisemmalla otteella.
Joo, Alice Guy Blaché tosiaan ryhtyi myöhempänä niin kuin elämässään sitten tuottajaksi ja perusti tuotantoyhtiön Solaxin. Ja sitten täällä Solaxin seinälläni niin oli näyttelijöille tämä ohje Be Natural.
Ja musta oli ihan mahtava.
Se oli musta tosi hauska.
Joo. Jota Solaxin syntytarina oli semmoinen, että tosiaan Alice Guy, me ollaan nyt ehkä viitattu hänen Alice Guy Blachéena, vaikka tämä Blaché-sukunimi tulee vasta, kun hän menee naimisiin Herbert Blachéen kanssa, ja he muuttaa Yhdysvaltoihin, jossa sitten tämä Solax perustetaan Fort Leehin 1911 kieppeillä. Eli tässä on oikeastaan, jos miettii, että siinä... Tai tuntuu, että tapahtumat on tapahtunut aika nopeasti. Että ei ollut semmoinen, että hän on koko elämänsä viritellyt näitä pikkuelokuviaan, vaan hän on tosi nopeasti noussut suosioon, tapata miehen, muuttaa Yhdysvaltoihin, perustaa suuren tuotantoyhtiön, mikä ei ole todellakaan ollut halpaa siihen aikaan. Ja siellä he pystyvät jatkamaan niin kuin tätä ohjaustyötä sit isommalla skaalalla ja tekemään amerikkalaiselle yleisölle elokuvia. Ja musta oli kiinnostavaa, että siellä Fort Leessa oli siihen aikaan tosi monen nykyäänkin vielä olemassa olevan tuotantoyhtiön tilat, ja Solax oli niinku siellä niiden keskuudessa. Tietenkin sitten kunnia Solaxista valui Herbert Blachéelle, eikä Alice Guylle, mutta se on sitten asia erikseen.
Tässä kohtaa esitellään vielä meidän toinen henkilö, josta me puhutaan, jolla on suora yhteys Alice Guy Blachéhen, ja puhutaan tästä vielä yleisemmin, vähän myöhemmin, mutta jatketaan tämmöisellä kronologisella kerronnalla.
Tulee ikäviä käänteitä seuraavaksi.
Kyllä. Silloin kun Solax oli perustettu ja Alice Guy Blaché sitten ohjasi täällä eri elokuviaan, niin hän palkkasi näyttelijäksi Lois Weberin, joka myöhemmin on ollut ikään kuin Amerikan tai amerikkalaisen elokuvan ensimmäinen naisohjaaja. Tämä meni siis silleen, että hän ensin näytteli tässä Alice Guy Blachén elokuvassa, ja myöhemmin sai niin kuin, tämmöistä opastusta Guy Blachélta itseltään. Mä en muista, että oliko tässä niin kuin, paljon siinä oli aikaa välissä, mutta myöhemmin selvisi myös, että Alice Guy Blaché, hänen mies Herbert ja Lois Weber oli sitten, tai siis että tämä Herbert oli pettänyt Aliceä Lois Weberin kanssa. Ja tästä oli mun mielestä oli tosi kiinnostavaa, kun oli nostettu jotain tämmöisiä kirjeitä, jotka Alice Guy Blaché oli kirjoittanut siitä, että minä kyllä haastan sinut vielä oikeuteen. Ja todellisuudessa tämä oli hyvin surullista, varsinkin tähän aikaan, koska se niin kun, tarkoitti myös sitä, että hän menetti osan siitä niin kun hänen jotenkin elannostaan. Ja tietysti silleen rahallisesti tämä oli tosi rankkaa, joten myöhemmin Alice Guy Blaché joutui muuttamaan Ranskaan lastensa kanssa. Syytähän oli myös se, että samaan aikaan Edison, Thomas Edison, perusti tämmöisen järjestön, jota kutsuttiin Motion Pictures Patent Company. Ja tämä siis edellytti sitä, että tehdäkseen elokuvia tekijöiden piti liittyä tähän järjestöön tai sitten maksaa suuria summia varmaan sitten jokaisesta elokuvasta, jonka teki.
Mm. Ja järjestö suojeli lisenssejä näille kameroille, koska Edison tietenkin oli kehittänyt paljon kamerakalustoa. Oli paljon niin kuin semmoisia spesifejä juttuja, mitä me ei välttämättä ajateltaisi. Esimerkiksi filmissä kulkevat ne reijät siellä ylhäällä, mitkä auttaa tahdittamaan sitten sen filmin kulkemiseen. Ja äänen sen mukana oli patentoitu. Eli sä et voinut käyttää niitä tai jotain muitakin tällaisia ihan niin kuin silleen elintärkeitä juttuja elokuvassa, eli toisin sanoen se teki elokuvan tekemisen laillisesti melkein mahdottomaksi, jos siihen maksamiseen ei ollut rahaa.
Kyllä, ja suurin osa näistä henkilöistä sitten teki amerikkalaisella länsirannikolla näitä elokuvia perinteen mukaisesti jossain niin kuin Hollywoodin lähellä, mutta kun tämä tapahtuma tapahtui, niin se tietysti ajoi ihmisiä pois täältä niin kuin alalta. Ja mä sanoisin, että mun mielestä se analyysi siitä, että miksi tämä patentoitiin, oli nimenomaan sen takia, että tässä vaiheessa oltiin jo ymmärretty, että elokuvalla voi tehdä rahaa ja sitä kannattaa tehdä, varsinkin jos on ensimmäistössä tekemässä rahaa. Musta oli tosi niin kuin kiinnostavaa myös kuulla tässä dokumentissa, puhuttiin niin kuin paljon siitä, että varastettiin muiden ideoita ja että se oli vaan niin kuin ihan semmoinen normi. Mm. Niin tästäkin tuli ehkä mieleen vähän semmoinen niin kuin se, että ylipäätään patentoidaan jotain, niin ehkä se niin kuin sen ajan henki, kun sitten taas vaikka tänä päivänä, niin vaikka kilpailu on kovaa, niin tuntuu, että varsinkin jossain Suomessa, niin on vaan silleen, että jes, että jotenkin tuetaan kotimaista, että joku ees tekee. Tai jotenkin silleen hyvin, niin kuin, hyvin erilaiset setit.
Niin. Toisaalta se kertoo mun siitä, että kulttuuri on ollut tosi erilainen, että länsirannikolla voidaan tehdä yksi leffa ja sitten itärannikolla toinen leffa samasta aiheesta ja välttämättä ihmiset ei liiku niin paljon tai ei ole mitään yhteyttä, että he vois tietää muuten kuin jos olet ollut siinä työryhmässä tai asut siellä alueella, että se on tehty jo jossain muualla kerran, että et sinänsä maailma on tiiviimpi nykyään ja jotenkin elokuvat kulkee kaikkialle, mutta ehkä sitten siihen aikaan on oltu silleen, että no, että toi elokuva ei kuitenkaan tuu tänne koskaan, niin miksi tehtäisiin meidän omaa versiota, mikä on musta silleen ihan ratkirjan mukaista suorastaan.
Niin, niinpä. Joo, ja tässä tota, silloin tämän jälkeen, kun tämä patentti oli tullut, niin se tosiaan ajoi tosi monet elokuvan tekijät pois länsirannikolta.
Länsirannikolle, koska oli siellä Fort Leessa kaikki. Ja sitten he meni sieltä Kaliforniaan aurinkoon,
niin,
se niin päin. Mutta siis kyllä toki sit sielläkin varmaan MPPCn kädet ulottuivat, niin, että ei aika ollut helppoa. Ja tämä itse asiassa lopetettiin sitten tämä järjestö 1916 suunnilleen, eli tämä ei ollut kauhean pitkä tämä aika, mutta tietenkin sitten monta vuotta elokuvan tekijänä, jos sä et pysty tekemään kunnolla sun ammattia, niin ajaa kenet tahansa vararikkoon, ja kuten sä sanoitkin jo, niin Alice Guy sitten muutti takaisin Ranskaan perheineen.
Kyllä, ja myös tämä Lois Weber, joka samaan aikaan oli sitten sen jälkeen, kun oli tavannut Alice Guyn, niin oli alkanut tekemään niin kuin omia elokuviaan, niin myös hänet niin kuin sivuutettiin tässä samalla. Ja mä sanoisin, että tämä on se kääntöpiste, josta me voidaan alkaa keskustelemaan yleisemmin siitä, että miten vaikka historiaa kirjoitetaan, koska tämä oli myös se piste, kun naiset jätettiin niin kuin historiikeista kokonaan pois.
käänne tietenkin tapahtuu hitaasti, mutta varmasti. Mutta ehkä ensimmäinen maailmansota on yksi asia, mikä vaikuttaa tähän tosi paljon. Louis Weber oli 1916 kaikkein parhaiten niin kuin palkattu ohjaaja Yhdysvalloissa, siis miehestä, naisista, kaikista. Eli todella hyvin menestynyt. Me esiteltiin hänet nyt vähän tällaisena femme fatalena, mutta siis teki myös samaan tapaan kuin Alice Guinin elokuvia monista tällaisista niin kuin arjen ilmiöistä, yhteiskunnallisista ilmiöistä ja silleen naisen elämässä esimerkiksi just aborttioikeudesta. Tosin hänen elokuvansa Where Are My Children oli aborttia vastaan, mutta pointti on enemmän se, että hän nosti esille aiheita, niin kuin Alice Guin nosti vaikka jos raskaan olevan naisen tai sukupuoliroolit, mitkä on selvästi silleen naisen elämästä, mikä on musta tosi kiinnostavaa. Ja se ehkä saattoi koitua heidän kohtaloksi tietyllä tavalla, koska sitten kun ensimmäinen maailmansota tulee, sodan jälkeen ehkä ihmisiä ei kiinnosta, tai ei ole ehkä vaan semmoista henkistä kapasiteettia enää niin paljon semmoisten rankkojen yhteiskunnallisen elokuvien käsittelyyn, vaan viihteen haluttiin olevan hauskempaa. Äänielokuva tulee myös tämmöinen talkies, joka tuo musiikin elokuviin esimerkiksi. Eli suunta kääntyy heti tälleen pirteämmäksi. Myös silleen sodan jälkeen alkaa tämmöinen yhteiskunnallinen nousu, yhteiskunnan tason nousu, joten joo, raha alkaa liikkumaan ja aletaan etsiä sijoituskeinoja ja erilaisia sijoituskohteita. Elokuva on yksi, missä nähdään paljon rahaa.
Kyllä. Tässä oli myös ehkä se aika kulunut, että oli niin kuin elokuva oli tarpeeksi vanhaa, jotta siitä voi jo kirjoittaa, koska siitä oli jo kehittynyt niin kuin oma taiteenlajinsa. Ja esimerkiksi just tämä Charlie Tarbucks kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Five Ages of Cinema. Ja tämä oli sitten ensimmäinen tämmöinen, niin kuin yksi ensimmäisiä tämmöisiä, mä en tiedä oliko tämä niin kuin ihan ensimmäinen, mutta ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin historian, elokuvahistorian kirjoja, ja tämä oli sitten myös se teos, josta Alice Guy jätettiin kokonaan pois. Kun Alice Guy tuli sinne Pariisiin takaisin, tai Ranskaan ylipäätään, niin oli tosi vaikeaa löytää töitä, ja tuntuu, että ainakin silleen se, mitä niinku tästä dokkarista kävi ilmi, niin jotenkin se, että hän lopetti elokuvateon, niin ei ehkä tuntunut luonnolliselta, mutta se tuntui siltä, että se vähän vaan niin kuin tapahtuu. Asioita tapahtuu ja yhtäkkiä hän ei ollut tehnyt elokuvia tosi moneen vuoteen. Tässä niin kuin keskustellaan myös tässä dokkarissa aika paljon siitä, että miten vaikka vanhemmuus tai siis äitiys vaikuttaa siihen, että miten sekä Alice Guin ja Louis Weberin niin kuin urat on kehittynyt, ja mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä pointti varsinkin tässä vaiheessa, tai siis niin kuin tuossa ajanjaksossa silleen, että se ei ehkä ollut mikään niin kuin perinteisin äidin ammatti niin kuin tehdä elokuvia, mutta sitten taas toisaalta niin musta tuntuu vähän siltä, että just sitä, varsinkin alussa, niin se tekeminen ei ollut mitenkään silleen, että outoa naisille, niin miksi se on joku semmoinen argumentti, tämä yksi tyyppi dokumentissa kysyy, että silleen, että miten tämä niinku kaikki toimii niinku työskentelevänä äitinä, että lapsilla on varmaan niin ikävä ja niinku kaikkea tämmöistä. Musta tuntuu, että tämä on niinku niin semmoinen yleinen, että jos tämä olisi niinku mies, niin ei siitä edes, se olisi vaan silleen, että tosi kiva, että sulla on perhe. Mm. Siis jotenkin silleen, että se ei olisi edes mikään niinku puheenaihe, mutta tietysti myös tähän aikaan niin se on varmaan ollut myös se normi, ja se voi olla se, että mikä tähän on myös vaikuttanut. Että on ollut tosi vaikeaa tasapainotella sitä, ja tämä niin kun odotus siitä, että nainen jää kotiin lastensa kanssa, niin on myös ajanut nämä elokuvatekijät niin kun siihen paikkaan. Ja niin kun ehkä sen takia se on myös jäänyt vähemmälle niin kun myöhempinä vuosina.
Mm. Joo, mäkin ymmärrän ton keskustelun siitä, että millaista on ollut olla tämmöinen naisohjaaja siihen aikaan, varsinkin koska tässä dokumentissa sitä käsiteltiin siinä kohdassa, missä tämä Alice Guy ohjasi elokuvia, kun hän oli just saanut lapsen. Eli niin kuin, hän päätti ns. Niin kuin palata elokuva-alalle, ihan kun hän olisi lähtenyt sieltä sen takia, että nyt lapsi valtaa elämän. Mutta Mutta tietenkin siis onhan siihenkin aikaan varsinkin varakkailla ihmisillä ollut lastenhoitajia. Mm. Et ei, se ei ole ollut edes mikään kummallisuus. Siihen aikaan ehkä jopa enemmän, että jos on ollut varaa, niin sitä ei ole pidetty mitenkään ongelmana, että sulla on ollut lastenhoitaja. Vasta myöhemmin on noussut tällainen ajatus, että just äiti on paras hoiva sille lapselle. Mm. Tässä ihan lyhyesti tässä dokumentissa nostetaan hänen tytärtään esille, joka on vaan silleen, että no äiti ei ollut koskaan kotona. Ja silleen, en edes tiennyt, että on vanhempia, jotka ovat kotona lastensa kanssa. Mutta jotenkin mun mielestä tämä äitiyden korostaminen on vähän silleen toissijaista, varsinkin kun on kyse ihmisestä, ketä ei ole ehkä historiassa käsitelty tarpeeksi, niin sen sijaan, että oltaisiin silleen, että wow, että mitäköhän teoksia hän on tehnyt, millainenkohan hän on ollut täällä työpaikalla setissä, miten hän on ohjannut näyttelyä, ja ne ollaan silleen, nainen, hänellä on varmaan lapsia, että nyt puhutaanpa siitä.
Joo. Joo, kyllä se niinku tuntuu, että toi on niinku semmoinen aihe, joka tosi silleen usein nostetaan esille, ja niin, se on niinku vaikea tasapainottelu siinä, että se on niinku ihan tosiasia, että siinä varmasti on ollut silleen haasteensa, mutta miten kauan me puhutaan niinku siitä, ja miten me voidaan puhua siitä, mitä hän on tehnyt, joka kuitenkin tässä on niinku pointtina.
Mitä sä sanoisit tuosta heidän unohtamisestaan tai jotenkin painumisestaan sitten pois julkisuudesta. Tosiaan, niin kuin me sanottiin, Alice muuttaa Ranskaan, ja hän elää aika vanhaksi vielä 50-luvulla, etsii näitä omia elokuviaan, koska siihen aikaan elokuvien säilyminen ei ollut todellakaan mikään juttu, koska ei ajatellut, että niitä tarvitsisi mitenkään säilyä sen jälkeen, kun yleisö on nähnyt ne, joten hän sitten etsii omia elokuviaan ja vanhoilla päivillään muuttaa sitten, oliko se tyttärensä perässä, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan. Ja näin, mutta ei tosiaan tee enää elokuvia esiin oikein julkisuudessa. Tässä dokumentissa on jollain haastatteluja hänestä vanhempana, että täysin niin kuin pois silleen, elokuvahistoriasta häntä ei ole vielä painettu, vaikka niin kuin sä sanoit, monissa kirjoissa ei todellakaan mainittu häntä tai mainittiin jonain assistenttina suunnilleen. Sama Louis Weberillä just tämä äänielokuvien tuleminen vähän sitten kaataa hänen uransa, ja hän jää ehkä jumittu sitten vaan tähän niin kuin yhteen aikakauteen ja ohjaa viimeisen elokuvansa vuonna 1934 ja kuoli muistaakseni aika nuorena sitten, tai ei nuorena, mutta ei elänyt niin kuin hirveän vanhaksi. Niin sanoisit sä, että tämän perusteella, mitä taustatutkimus me ollaan tehty, että on silleen epätietoisesti vaan, niin kuin sä sanoit, näin on tapahtunut, he vaan on vanhentunut, poistunut julkisuudesta, ei ole tehnyt uraa enää, vai onko se ollut just mukana tietoista tätä naisten vaimentamista historian tutkimuksessa?
Kyllä mun mielestä on ihan niinku selkeitä viitteitä siitä, että on tietoisesti koitettu ikään kuin unohtaa Alice Guin Blacheen niinku osa sitä elokuvahistoriaa, koska ehkä myös niinku tässä vaiheessa olisi hyvä jotenkin silleen vielä kerran selittää jotenkin ne mittasuhteet, jossa hän teki. Eli Alice Guin Blache ei ollut jotenkin vain yksi niistä, jotka teki silleen alussa jotain, vaan silleen yksi silleen just avainhenkilöitä siinä tekemisessä, joka on niin kuin muokannut ja silleen kehittänyt niitä vaikka elokuvan niin kuin tekijyyden normeja, mitä meillä on silleen tänä päivänä. Eli silleen hänellä on oikeasti ollut todella iso rooli tässä, ja kyllä se on mun mielestä ihan tietoista se, että hänet on jätetty pois historiankirjoista, ja myös se, että sitten kun hänet on otettu mukaan, niin on otettu mukaan jotenkin todella silleen, sanotaan laiskasti. Tämä oli tämä yksi kirja, joka kirjoitettiin, joka oli ensimmäinen niin kuin historiikki, jossa hän oli mukana, mutta jossa sitten kirjoitettiin, että hän on tehnyt jonkun elokuvan, jota hän ei ole tehnyt. Että siis tämä niin kuin, taustatutkimus siinäkin oli jotenkin aika silleen laiskaa ja niin kuin huonoa. Kyllä se mun mielestä se, että miten niin kuin asioista puhutaan, että kuka on tärkeä ja kuka ei, ja ihan niin kuin vaan siihen historian kirjoihin meneminen on niin kuin silleen muokkaa sitä käsitystä, mitä meillä on jotenkin ihmisistä ja historiasta. Ja kyllä se on semmoinen asia, mikä tavallaan itselläkin niin kuin huomaa, että vaikka elokuvahistoriaa ei ole ikinä silleen lukenut mitenkään niin kuin aktiivisesti, niin tavallaan ne asiat, jotka tulee mieleen, niin on nimenomaan sitä, että mitä on lukenut jostain kirjoista. Mm. Että silleen mä sanoisin, että siinä on tietysti osansa sitä, että sekä Alice Key ja Lois Weber on jäänyt kotiin niin kuin vaikka lasten kanssa, mutta sitten taas toisaalta niin se, mitä... Mä luulen, että siinä on niin kuin monta eri asiaa. Siinäkin niin kuin, että tavallaan, että Alice Key muutti takaisin Ranskaan, siihen on syysä tämä MPCC, MPPC, tämä patentti ja sitten myös ero tästä Herbertistä. Mm. Et mä luulen vaan, että niin kun, ehkä tähän aikaan niin naiset on voinut menestyä, mutta se on ollut niin, niin, kun, niin paljon suuremman työn takana, että jotenkin se, että vaikka eroo jostain henkilöstä, niin se on saattanut olla niin kun, on saattanut vaikuttaa tähän uraan niin kun, todella merkittävästi. Mm. Eli ne asiat, mitkä ei tänään vaikuttaisi, niin ne on vaikuttanut silloin.
Mm. Jos on itse sama Lois Weberillä, että hän erosi Philip Smallista, jonka kanssa hän oli tehnyt elokuvia aikaisemmin sitten. Ja sekin vaikutti sitten hänen, niin kuin, että tässä erossa kai sitten rahat meni vähän miehelle. Mäkin olen ihan samaa mieltä, että siinä on niin kuin, monia tekijöitä just henkilökohtaisesta elämästä, alan muutoksesta, yhteiskunnallisesta muutoksesta, mutta myös ihan selkeästi siitä, että sitä mukaan, kun se ala on muuttunut maskuliinisemmaksi, niin ehkä on ollut liian vaikeaa tiedostaa, että asiat on ollut ennen eri tavalla, ja se ei ole istunut semmoiseen yksinkertaiseen kaanoniin, missä me aloitettiinkin, kun mä sanoin sitä, että aina halutaan miettiä, että oli tämä yksi tyyppi teki tämän, ja sitten on jotenkin ton, että sitten et jotenkin tiedostettaisiin, että okei, että tällä alalla on ennen ollut naisia, jotka on ollut niinku pioneereja, tehnyt tuhansia elokuvia, niinku luonut sille uusia tekniikoita niinku leikkaukseen. Lois Weber esimerkiksi oli ensimmäinen, joka käytti tällaista split screen-metodia, ja kaikkea tällaista, niin se olisi ehkä liian vaikeaa ollut tiedostaa siihen aikaan, kun mietitään, että elokuva onkin yhtäkkiä miehen työ, ja sen takia on ollut sitten helpompaa jotenkin unohtaa heidät tai jotenkin dismissaa silleen, että en kyllä usko, että nainen on ollut, että kuulostaa kummalliselta. Ja sitten elokuva ehkä ei ole vielä siihen aikaan niin kuin dokumentoitu niin hyvin mitään studion työtapoja tai jotain cast crew listoja tai silleen, että ei ole vaan niin paljon mitään dokumentteja, missä tarkistaa, että hei, että tämä on muuten ollut näin ennen kuin vasta nykyään, kun niitä on alettu niin kuin tonkimaan.
Niin, ja musta tässä on niin kuin, me puhuttiin aiemmin tästä sodasta, ja musta sekin on niin kuin myös tosi kiinnostava osa tätä, koska kyllähän se vaan on niin, että ennen sotaa niin jotenkin naisen rooli on ollut tosi erilainen kuin vaikka sen jälkeen esimerkiksi 50-luvulla sodassa. Miehet oli sodassa ja naiset oli kotona. Se tarkoittaa sitä, että naiset myös joutu työskentelemään, koska muuten ei olisi ollut mitään. Ei olisi ollut niin kuin, mitään palveluita, mitään tavallaan elintarvikkeita tai tämmöisiä tarpeellisia tarvikkeita, jota myydä ja ostaa. Joten kun miehet oli sodassa, niin naiset otti semmoisen roolin tehdä niin kuin kaikkea. Mutta sitten kun miehet tuli takaisin sodasta, niin se muuttui selkeästi semmoiseksi, että vaikka just kotiäitinä oleminen on niin kuin silleen, oli se normi. Ja mä uskon, että se on myös sitä, että no, tässä myös niin kuin oli haastatteluja niin kuin muutaman ihmisen kanssa, jossa myös kerrottiin, että niinku, että tämä oli vaan semmoinen asia, johon ei haluttu panostaa. Ei haluttu vaikka löytää niitä hänen elokuviaan, koska niille ei nähty mitään relevanssia. Tai just se, että miten me säilytetään elokuvia, niin niille ei ehkä ei ollut tuntunut siltä, että olisi mitään perusteita säilyttää, koska siinä vaiheessa ehkä just joko vaientamisen takia tai sitten sen takia, että ei nähty vielä sen niinku elokuvan tulevaisuutta, niin ei jotenkin ollut kiinnostusta myöskään säilyttää niin kuin teoksia. Ja sehän se myös on, että koska hän sitten lähti alalta ja vanhat teokset ei säilynyt, niin oikeastaan mitään ei jäänyt jäljelle. Mutta kyllä tässä on niin kuin, niin, kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on aika niin kuin pitkälti just noin, että silleen, että silloin kun kulttuuri on ehkä muuttunut enemmän, vielä enemmän niin kuin mieskeskeiseksi, niin sitten on jotenkin haluttu unohtaa se, että alalla on ollut jotain muuta. Mä oon vaan kirjoittanut tänne Gaslight Gatekeep Girl Boss.
Niin, no se on ollut silleen aika lähellä totuutta. Jep. mitä mieltä sä oot sit niinku nykyään? Koska tää on asia, mikä myös sille raivostuttaa mua tietyllä tavalla, että nyt kun Alice Gill ja Louis Weberille on löytynyt sitten, tai heidän tutkimisensa on löytynyt kiinnostusta, on ollut halua nähdä näitä elokuvia, tutkia ja kirjoittaa historiaa uudelleen ja olla silleen, että hei, vaan sen takia näitä henkilöitä ei ole mainittu missään ja ei ole ollut halua niin kuin, silleen, ottaa silleen suureen tietoisuuteen heidän saavutuksiaan, niin ei tarkoita, että he ei olisi ollut merkittävä osa elokuvan menneisyyttä. Ja siellä he niin kuin on, ja se on niin kuin faktaa, mutta sitten, miten me käsitellään heitä nykyään, niin vaikuttaa meidän kuvaan elokuvan historiasta tosi paljon. Ja mä huomaan edelleen tosi paljon sitä aika monessakin asiassa, ja varsinkin heidän kanssa, että joo, nämä naiset nostetaan mukaan elokuvan historiaan, mutta heidät nostetaan semmoiseen niin kuin feministiseen historiaan. Mm. Mä oon esimerkiksi tällä hetkellä Helsingin yliopistolla elokuvahistorian kurssilla, ja siellä niin kuin luennoitsija sanoi ihan suoraan, että ei tulla käsittelemään heitä nyt, koska keskitytään niin kuin siihen NS-viralliseen kanoniin. Ja mä tiedän, että tässä ei tarkoitettu mitään pahaa, mutta just se, että ei olla suostuvaisia muuttamaan sitä virallista, niin kuin, että ensin oli Lumiere ja sitten oli nämä henkilöt ja sitten Edison patentoi nämä jutut ja sitten tuli niin kuin sitä tätä, vaan sitten ehkä ollaan silleen joo joo ja sitten oli tämä Alice Guy Blaché ja Louis Weber ja he oli sitten näitä naisia ja mahtavaa, että oli näitä naistekijöitä, mutta sitten vielä se askel, että oltaisiin silleen, että he kuuluu sinne miesten joukkoon ihan samalla tavalla, niin voi olla vielä silleen matkan päässä.
Joo, todellakin. Mä voin niinku sanoa, että kyllä sille jossain akateemisessa maailmassa, niin vaikka kuinka paljon tehdään jotain eri tutkimuksia ja on sitä tietoa, niin se, että jotenkin muuttaa niitä normeja ja se, että mikä on, niinku, mikä on se standardi ja mikä ei, koska todellisuudessahan se myös on niin, että todella monet niinku historialliset henkilöt, niin jo, vaikka naishenkilöt, niin on ollut semmoisessa marginaalissa, eli he ei ikään kuin kuulu tähän niin kuin, klassikon niin kuin, jotenkin määritelmään, mutta tässä, niin kuin, tässä jotenkin tapauksessa niin se nimenomaan on niin, että nämä niin kuin, sekä Alice Guy ja Louis Weber kuuluu siihen historiaan, mikä on ikään kuin tämän yleisen historia, eikä silleen niin kuin pelkästään tähän niin kutsuttuun yleiseen historiaan, joka todellisuudessa on niin kuin mieshistoriaa. Mm. Ja se on myös tosi kiinnostavaa miettiä sitä, että mikä tavallaan, mikä tekee, tämä on niin kuin semmoinen keskustelu, jonka voisi käydä ehkä joskus toiste, mutta että mikä tekee klassikon, koska todellisuudessa meillä on vaan tiettyjä sääntöjä, ja ne on kaikki semmoisia, ne on miesten tekemiä elokuvia, ja toiset miehet on sanonut, että hei, tämä on niin kuin silleen cool, ja sen takia se on klassikko. Kun sitten taas naisten tekemät elokuvat, niin ne ei saa sitä statusta, vaan sitten ne on jotain naiselokuvia. Ja musta tämä on niinku tosi ongelmallista kyllä, että, niinku, että jotenkin muista kuin länsimaalaisista miehistä ei voida puhua historian niinku, tutkimuksessa niinku mitenkään muuten kuin jotenkin semmosina oman jotenkin identiteetin pioneereina. Siis esimerkiksi mulla tuli mieleen tämä sosiologia ja vanha tämmöinen tieteilijä Ibn Khaldun, joka on, olisikohan 1300-luvulla syntynyt tämmöinen, myös siis mun mielestä ehkä filosofi, joo, historioitsija ja filosofi, ja syntynyt niin kuin Pohjois-Afrikassa ja asunut siellä koko elämänsä. Ja sitten hänestä myös puhutaan semmoisena jotenkin oman aikansa identiteetin pioneerina, kun todellisuudessa hän on niin kuin ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä ajattelijoita, joka ei ole länsimaalainen ajattelija. Ja silti sekin nähdään jotenkin, että hän on ollut jotenkin marginaalissa, kun siihen aikaan hän on tehnyt kaiken jo ennen kaikkia länsimaisia ajattelijoita, kuin vaikka Karl Marx ja Weber, jotka on tullut silleen niin kuin 400 vuotta tämän jälkeen, tai 500 vuotta tämän jälkeen.
Jep. Joo, toi naulan kantaan. Tässä dokumentissakin nostettiin esille, esimerkiksi Eisenstein näkee tämän mikä se oli se feminismin vaarat elokuvan 8-vuotiaana. Mm-hmm. Ja sitten ollaan niin kuin analysoitu, että myöhemmin hän on ehkä ottanut inspiraatiota hänen omiin elokuviinsa tästä. Samoin Hitchcock mainitsee muistelmissaan nähneensä Alice Guy Blanchet elokuvia. Ja silleen, että tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin hassu oma kuplansa, missä nämä ihmiset on elänyt, vaan ne on ihan selvästi osa sitä, miten elokuva on kehittynyt. Ja musta tuntuu myös, että se, mitä me nykyaikana ehkä silleen tietyllä tavalla tarinallistetaan heitä, liittyy siihen myös, koska on helppo tehdä joku klikattava otsikko, mikä on silleen unohdettu pioneeri. Tämä nainen on painettu alas historiassa tai näin. Jotenkin silleen, että edelleen ehkä ylläpidetään sitä kuvaa, että kukaan ei tiennyt hänestä, mikä myös helpottaa vähän sitä sivuuttamista olla vaan silleen, että okei, no sitten hän ei kuulu tähän viralliseen elokuvan kehitykseen, jos hän on ollut vaan tekemässä jotain omaa juttuaan ja kukaan ei ole kiinnittänyt siihen huomiota. Huolimatta siitä, että vaikka tämä Louis Weberin Where Are My Children elokuva oli Universalin katsotuin elokuva siinä vuonna ja niin kuin, että nämä on saavuttanut suurta suosiota, mutta sitten niitä ei niin kuin jollain tavalla haluta tiedostaa muuta kuin semmoisena naisen marttyyritarinana ehkä, että onpa ollut rankkaa olla nainen siihen aikaan. Mm. Vaikka esimerkiksi Alice Guy Blanchet sanoo tässä, jos 70-luvulla, ehkä 60-70-luvulla haastattelussa, missä hän on jo niin kuin vanha nainen, ja sitten haastattelija kysyy, että niin, millas se on ollut niin kuin naisena ja äitinä, ja sitten se vaan on vähän silleen, mä en muista, miten se vastaa tarkalleen, mutta jotenkin silleen, että ei se niin kuin ajattele sitä, tai että se on vaan niin kuin tehnyt elokuvia, että ei se siihen aikaan ollut sellaista.
Mm.
Toisaalta se naiseuden ja semmoinen haasteiden, vaikeuden, unohtamisen korostaminen voi olla myös vahingollista heidän niin kuin kuvalleen nykyaikana.
Joo, totta kai. Siis ei se, niin kuin, se, että sen jotenkin kieltäisi, niin on ihan täysin jotenkin turhaa, mutta ehkä just silleen tuntuu, että ehkä pitää niin kuin myös pystyä ymmärtämään sitä, tai sen, että niin kuin missä kohtaa se on relevanttia ja missä ei, koska kyllä niin kuin, no naiset ei se ole mikään minoriteetti, mutta sanotaan tämmöisessä niin kuin marginaalissa olleiden henkilöiden tarinat ylipäätään, eli kaikkea tyyliä muuta kuin länsimaisen miehen, niin tuntuu silleen, että sit se niin kuin on niin kuin myös se ainoa niin kuin näkökulma, joka niin kuin saadaan asioista, että et sittenhän me ei myöskään ikinä päästä siitä eteenpäin. Tuli niin kuin vaan mieleen, kun just on käsitellyt näitä niin kuin sukupuolen tutkimuksen niin kuin eri tasoja niin kuin tavallaan journalismin kautta nyt niin kuin yhden kurssin aikana, niin jotenkin silleen ehkä semmoinen nyrkkisääntö on se, että älä painota sukupuolta, jos se ei ole mitenkään relevanttia. Ja siinä vaiheessa oikeasti ymmärtää, miten monessa asiassa se ei ole relevanttia. Siis se, että kirjoittaa vaikka naisohjaaja, niin siihen ei niin kuin yleensä löydy perusteita. Ja sitten kun puhutaan historiasta, niin se on vaikea, milloin se on relevanttia ja milloin ei, koska yleensä sukupuoli kuitenkin on aina ollut tosi relevanttia siinä niin kuin ajassa. Mutta jotenkin silleen, että miten me mennään siitä eteenpäin painottamatta liikaa sitä, että nämä ihmiset on tehnyt jotain muutakin kuin ollut naisohjaajia.
Niin. Mustakin tuntuu, että sukupuoli nousee niin kuin relevantiksi vasta siinä kohtaa, kun miehet ottaa tämän alan haltuun.
Mm.
Siinä kohtaa, kun ollaan silleen, että okei, täällä voi tehdä rahaa, niin minkä takia ollaan ajatellut, että naiset ei voisi olla mukana siinä tekemässä rahaa, vaan ollaan niin kuin silleen, että okei, ja nyt just ensimmäisen maailmansodan jälkeen yleistyy tämmöinen niin kuin vertically integrated produktiosysteemi, missä samat yritykset, siis nämä, mitä on edelleenkin olemassa, niin kuin MGM, Fox, Warner, tekee omissa studioissaan elokuvat suurella sellaisella, mitä me ajatellaan, sellainen niin kuin klassinen Hollywood-tyyli, että on ihan sikaisot setit ja on paljon kaikkia juoksupoikia. Ja sitten ne esittää ne elokuvat omissa niin kuin näissä teattereissaan. Ja sitten se on ollut se, mikä on niin kuin vakiintunut ja on ollut miesvaltaisia, niin, tai siis miehiä, kaikki ohjaajat ja bla bla bla. Näin on ehkä ollut joku semmoinen script girl tai näin. Mutta just se, että me ajatellaan, että että on tehty ekan tällaisia ehkä kevyemmällä jotenkin tuotantokoneistolla ja naiset on ollut mukana, mutta siitä hupsissa keikkaa, että tehdään tästä tämmöinen kaupallinen juttu, niin sitten naiset ei kuulu enää siihen.
Mm.
Ja musta toi, mitä mä aikaisemmin puhuin siitä niin kun, uhrikuvan ylläpitämisestä, niin ehkä kans vähän liittyy tähän, että sitten me ajatellaan naisia sellaisena niin kun, jotenkin omina taiteellisina yksilöinä puuhailevina tyyppeinä, eikä semmoisina, ketkä vois ylläpitää isoa elokuvastudioa, niin kuin Alice Guy Blanchet piti.
Mm.
Joo, tämä on, meillä on ollut silleen tosi kriittinen kausi.
Joo.
Mutta me oltiin saatu sun korviin oli kantautunut palaute, että olisi hauskaa sen Rikin keltaisen taivaan jälkeen, jos me tehtäisiin lisää jaksoja, missä me vaan haukutaan jotain. Että no, tässä kritiikkiinsä saivat osat, mitkä sen myös ansaitsivat.
Kyllä. On ollut hauskaa, koska on pystynyt sille ehkä niin kuin vielä enemmän perehtyä asioihin, kun on jo niin kuin aikaisemmissa jaksoissa käynyt läpi jotain tämmöisiä enemmän jotenkin. Mikä on tämä jotenkin osio vaikka elokuvan tekemistä tai jotain tämmöistä, että on pystynyt ehkä perehtyä vähän silleen vaikeimpiin ja monimutkaisempiin juttuihin myös tälleen tässä formaatissa. Ja sitten kun me ollaan puhuttu pelkästään kahdestaan, niin se on myös tehnyt tästä silleen vähän erilaista.
Jep, jota on ollut kiinnostavat jaksot ja kiinnostava kausi. Ja tänäänkin silleen tämä on aihe, mihin pystyy sukeltamaan vielä syvemmälle ja näiden ihmisten elämästäkin niin paljon, mitä ei ehitty käsittelemään tässä. Meidän viime viikolla meidän hullut elokuvasuositukset pois, niin mä ajattelin, että voidaan tuoda se nyt takas ja tehdä se, mikä jäi viime viikolla tekemättä. Ja mun kysymys olisi, että mitä sä suosittelisit elokuvaksi jollekin, joka on juuri tullut jätetyksi?
Oh no.
Ja yritetään pysyä siinä yhdessä, koska mä oon huomannut, että suositukset vesittyy ihan sillä, ja me ollaan koko ajan silleen, no tää olisi hyvä, ja tää olisi hyvä, ja tää olisi hyvä. Ja siis meillä on silleen ihan liikaa niitä elokuvia.
Voi ei. Tähän on niinku vaikea vastata mitään muuta kuin semmosia tosi perusti, että se 2010-luvun niinku komedioita, tai jotenkin silleen, niin kuin tämmösiä, mitä voi vaan katsoa, kun on tosi paha mieli. En suosittele Twilightia. Mä olin sanomassa Twilight, niin kuin tämmösiä muita. Tämmösiä todella kliseisiä. Mä muistan, New Girlissa on semmonen päähenkilö. New Girlin päähenkilö, tää sarja siis, katsoo joka kerta, kun tulee jätetyksi Dirty Dancingin joku 50 kertaa, niin ehkä mä voin suositella sitä.
Dirty Dancing. Okei, no jos joku on just eronnut tai tullut jätetyksi,
Siinä on valitettavasti vähän romanttista niin kuin vivahdetta, mutta ehkä siinä on just tekee siitä silleen hyvän, että sit siitä voi itkeä, että on jotenkin, tuolla noin vaan on niin ihania ja kaikkea.
Mäkin koitin miettiä tätä, että onko se niinku hyvä suositella jotain, missä on niinku romantiikkaa vai niin. Ei romantiikkaa. Mä suosittelisin ehkä Get Out.
Joo.
Niin kuin, että kaverit pelastaa sut loppujen lopuksi aina.
Kyllä.
Ja silleen.
Totta. Toi on hyvä.
Jep. Ja sit siinä on kans tarpeeksi juonta ja jännitettä ja kiinnostavia asioita, että ne ohjaa sun ajatukset vähän pois muista asioista.
Totta. Hyvä suositus. Tää Dirty Dancing on ehkä vaan silleen suolaa haavoihin, mutta...
Ja kato Grease, se olisi varmaan
niin.
Mut joo, toivottavasti sä opit jotain uutta ja kiinnostuit näiden kahden upean naisohjaajan elämästä. Ja tosiaan, niin kuin Selma sanoi, Areenassa löytyy Ali Guy Blacheyn elokuvia vielä pari päivää.
Joo, kannattaa katsoa. Ne on tosi lyhyitä, että vaikka ei olisi aikaa, niin voi silleen vähän silmäillä.
Joo, vaikka ei olisi aikaa, niin katso silti.
Jep.
Me ei olla ihan varmoja, että mitä meidän tulevaisuus tuo tullessaan, tai ei sitä koskaan ole.
Niin, ei niin.
Lethal cough.
Raspy voice. No niin, lethal cough, kohta mä kuolen. Toivottavasti ei ennen seuraavaa kautta. Katsotaan, mitä tapahtuu. Meistä molemmista olisi kyllä varmaan tosi kivaa jatkaa ainakin jossakin muodossa. Mutta kaikki on vielä vähän epäselvää ja myös se, että miten meillä löytyy aikaa tehdä tätä.
Joo, on silleen erinäisiä asioita, mitkä tulee vastaan ja ei tylsistytetä teitä yksityiskohdilla, mutta on ollut tosi kivaa tehdä tätä kautta ja pitää vaan miettiä vähän, että millä tavalla me voitaisiin saada tätä toimimaan myös keväällä. Eli otetaan semmoinen mietintämyssy päähän joululomalle ja vähän silleen pohdiskellaan ja selvitellään asioita.
Kyllä, ja kuten viime vuonna ja viime kesänä, niin kannattaa tosiaan seurata meitä Instagramissa, koska jos tulee jotain uutisia tai jotain tämmöisiä updateja, niin se on se paikka, jossa me niistä kerrotaan, ja jos te kuulette meistä, niin kannattaa tosiaan, jos kiinnostaa tämä jatko ja kaikki suunnitelmat, niin sieltä löytyy sitten infoa jossain vaiheessa.
Näin, tämä purkissa.
Kyllä, kiitos tästä kaudesta ja kiitos kaikille, kun olette kuunnellut. Se on ollut tosi kivaa ja ollut tosi kivaa saada kaikilta palautetta ja kuulla, että te olette tykänneet. Ja jos on jotain kritiikkiä, niin sitäkin saa laittaa mailillä tai jollain muulla keinolla.
Lähettäkää joulukortti meille vaikka. Niin.
Joo.
Hei, kiitos kun kuuntelit. Nähdään ehkä joskus taas.
Nähdään.